Pace, dragi frați și surori, ne bucurăm să fim în mijlocul vostru din nou. E un sentiment plăcut să fim iarăși împreună, ca și în vremurile de altă dată. Deja a fost amintit, am vrut să vă salut cu pace și cu pacea Domnului Iisus și a Tatălui nostru. Și am vrut să vă transmit de asemenea ce am amintit și Rebecca. Am fost săptămâna trecută cu frații din PC împreună și ei ne-au însărcinat să vă trimite mai departe dragostea și iubirea lor. Astăzi m-am gândit să mergem împreună peste una dintre multele pilde pe care Domnul Iisus ne le-a lăsat în Scriptură și în Luca, de exemplu, începând din capitolul 14, dacă nu greșesc, e o iterație de pilde pe care Domnul Iisus ni le spune acolo. Și aș vrea să ne oprim la pilda bogatului nemilostiv din Luca 16, sau îi se mai zice pilda bogatului nemilostiv sau pilda bogatului și săracului Lazar. Așa. Și de ce m-am gândit la pilda aceasta e pentru că în pilda asta sunt cuprinse foarte multe lucruri, multe adevăruri pe care, dacă înțelegem cum ar trebui această pildă, putem învăța multe lucruri. Însă dacă nu, o să vedem că, dacă luăm orice lucru literar dintr-o pildă, o să vedem că din contră ne duce într-o confuzie și mai mare. Aș citi pilda, să ne familiarizăm cu ea, cu toate că voi sunteți, o cunoașteți bine, doar să ne readucem aminte de ea. Deci o să citesc din Luca 16, de la versetul 19 în jos. Și zice așa: era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci groaznic sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum, aici, el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și voi este o prăpastie mare, așa că cei care ar vrea să o treacă de aici la voi sau de acolo, de la noi, să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Și cu ajutorul Tatălui o să trecem prin toate versetele și o să ne uităm la însemnătatea acestei pilde și cum o putem aplica. Și ca și idee, ca și o scurtă introducere despre ce este o pildă și cum o putem înțelege, găsim că pilda este și dicționarul ne spune că pilda este o producție literară cu caracter religios, moralizator, este o parabolă, o aluzie la ceva. Și, bineînțeles, este o alegorie, dar în alegorii sau în parabole, însăși lucrurile care sunt scrise nu sunt una și aceeași cu realitatea. Și vedem de multe ori că chiar în pildele Domnului, persoanele sau unele clase de oameni buni sunt asemănați cu plante, cu animale, cum ar fi grâu, oi, și în altele, și alți oameni mai puțini buni, cu neghină, capre și așa mai departe. Deci vedem că Domnul Iisus a vorbit mult în pilde noroadelor de pe vremea aceea și a folosit cumva mulți termeni pe care noi ar trebui să-i înțelegem. Și bineînțeles că cel mai greu pentru cei care citesc scriptura aceasta și în general pilde, e că deși înțeleg sau li se spune din context că e o pildă, totuși de multe ori se trage judecata sau concluziile ca și cum ar fi expuneri literare sau părți din ele. Și acest lucru se întâmplă în multe locuri în scriptură și în special dacă suntem atenți în cartea Apocalipsei lui Ioan, pe care mulți o interpretează și părți din ea literal. Și în pilda aceasta, ce putem să vedem, de exemplu, dacă ne uităm literal la ea? Putem să vedem niște aspecte, nu? Și și gândul ăsta că ne uităm literal la ea o să ne ducă să vedem că ar fi niște absurdități și nu ar avea sens multe dintre ele. S-ar combate, până la urmă, oarecum scriptura. Și pentru că nu le găsim explicate în felul acesta. Și, de exemplu, câteva dintre acestea ar fi că în locuința morților te poți chinui, nu? Sau există chin. Că bogatul a ajuns în locuința morților pentru simplu motiv că s-a bucurat de binecuvântările pământești pe care le-a avut și pentru că nu i-a dat mai mult lui Lazar decât fărmituri. În schimb, cu toate acestea, nu ni se spune deloc despre cel bogat că ar fi fost un om rău, că practica fără de legea sau alte lucruri de genul ăsta. Lazar, despre el ni se spune că ar fi fost pus într-o poziție binecuvântată doar pentru că el a fost bolnav, sărac, și nu pentru că el ar fi fost un copil sincer al lui Dumnezeu, cu încredere, cu o credință mare, sau pentru că el ar fi fost mai bun decât cel bogat. Și probabil că sunt multe alte lucruri așa interpretate literar pe care nici nu o să le mai menționez. Au fost câteva dintre ele și putem să înțelegem oarecum diferența dintre o parabolă și lucrurile pe care ne sunt arătate în alte părți în scriptură. Și oarecum concluzia ar fi că pur și simplu, dacă am interpretat literar în mare tot ce s-a scris în pildă aceasta, singura învățătură pe care am putea să o extragem este că dacă nu suntem niște cerșetori, dacă nu suntem plini de bube, nu vom intra în împărăția sau în fericirea viitoare. Și dacă astăzi oarecum avem parte de binecuvântări, dacă suntem îmbrăcați bine, dacă avem hrană din belșug în fiecare zi, înseamnă că un chin ne va fi asigurat cumva în viitor. Și de asemenea, un lucru poate care e iarăși important, vedem că acest loc de favoare în pildă e menționat ca fiind sânul lui Avram. Și dacă am luat toată declarația pildei literar, și acest sân al lui Avram ar trebui să fie foarte mare. Și sigur că n-ar încăpea oarecum în el milioanele de oameni bolnavi și săraci care sunt astăzi pe pământ. Ce e important acum să vedem dacă ne aplicăm asupra pildei și vedem, și în toate oarecum pildele astea din Luca 14 încoace, cam în toate vedem tot timpul două grupuri de clase, sau să zic așa, unul care e favorizat și unul care e mai puțin favorizat sau nu e favorizat. Și să ne întoarcem acum la pildă și să vedem care ar fi adevărata ei însemnătate și ce lucruri putem învăța din ea. Și dacă ne uităm și la această pildă, vedem exact același lucru. O clasă de oameni sau două categorii, favorizați și nefavorizați. Și dacă ne gândim, bineînțeles, la pildă, în timpul în care ea a fost expusă de Domnul nostru Iisus, cine au fost cei favorizați de Domnul când a zis-o? Chiar cărturarii și fariseii în special atunci, pentru că ei erau reprezentanții națiunii Israel, dar prin ei toată națiunea a fost favorizată și lucrul ăsta nu cred că e ceva ce nu cunoaștem și o să vedem niște versete mai departe un picuț. În schimb, cine au fost cei nefavorizați? Și aici, dacă ne gândim, sunt iară multe interacțiuni pe care Domnul Iisus le-a avut cu cei din popor și putem să vedem ușor, cel puțin în poporul evreu, cine a fost considerat nefavorizat și printre clasele astea de oameni găsim partea de jos a societății considerată atunci, erau săracii, vame și păcătoși în altă parte, cum îți menționați. Bineînțeles, însă cea mai mare grupă de nefavorizați au fost și oamenii. Și lucrul ăsta e clar pentru că ei nu se bucurau de aceleași privilegii pe care le avea Israelul atunci. Și o să atingem câteva din punctele astea și mai în jos. Deci, dacă ne uităm la pilda aceasta, ca bogatul reprezentând o clasă de oameni și Lazar o altă clasă, tot din contextul ăsta, tot din context cumva ne dăm seama și mai departe, înainte, în capitolul 16, vedem că pilda aceasta vine imediat după niște mustrări făcute fariseilor. Și oarecum ajută să intrăm în subiect, să vedem, să înțelegem mai bine subiectul și la cine se referă. Și acum, câteva lucruri, chiar de la început. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Și o să încerc să le ating cât de scurs și să trecem mai repede peste ele. Dacă ne uităm în Biblie, ce semnifică porfira sau purpura în Biblie? Știm, cel puțin din Vechiul Testament, în multe ipostaze, ne este retat și cunoaștem și în ziua de astăzi că purpura era un material pe care îl purtau împărații, era o culoare regală, o culoare roșie închisă spre violet, era o stofă scumpă, în special în vremurile străvechi. Și găsim referințe la lucrul acesta în Judecători 8:26, unde zice că hainele de purpură pe care le aveau împărații sau le purtau împărații în Cântarea Cântărilor 7:5, unde zice părul capului tău este ca purpura împărătească și multe alte locuri menționate în Scripturi. Însă voi cred că cunoașteți bine lucrurile astea. Deci vedem că oarecum aici porfira sau purpura reprezintă regalitatea și la asta ar trebui să ne ducă cu gândul. Și acum dacă ne uităm la inul subțire, ce ar putea însemna acest lucru, ca și esență putem să înțelegem că se referă la puritate, o puritate absolută, este un alb curat. Și cum putem să vedem legătura asta pe care Dumnezeu a avut cu ei, cu poporul evreu? Și cred că foarte bine e subliniată prin legământul legii, pentru că aceste jertfe tipice ale legii au făcut din ei, bineînțeles tipic, o națiune sfântă, dreaptă, nu? Și lucrul ăsta e reprezentat prin inul subțire al bogatului, un semn al îndreptățirii. Și clar, oarecum sau mai clar, acest lucru îl putem vedea în Apocalips 19:7 și chiar și 8, mai degrabă 8. Acolo e vorba despre soția mirelui. Și o să citesc numai 8, și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Și acolo în paranteză zice, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Și dacă aplicăm acest lucru la Vechiul Testament, când a fost pusă pilda, înțelegem că se referă la legătura pe care o aveau evreii cu Dumnezeu prin legământul legii. De asemenea, îl vedem pe poporul evreu ducând viață plină de veselie, fiind primitorii speciale ai favorurilor lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că lor le-a fost încredințată legea, profețiile lui Dumnezeu, făgăduințele făcute lui Avram și lui David au fost mai departe investite în poporul evreu. Dar care a fost starea săracului sau celui sărac, adică a lui Lazar în contextul pildei? Și vedem că lui i-a fost greu, a fost lipsit de Domnul, nu a avut legătură cu Dumnezeu printr-un legământ. În caz de față a fost plin de bube, a fost bolnav. Și ce boală are rasa umană cel mai bine cunoscută? Păcatul. Însă îl vedem și pe acest Lazar dorind să mănânce din fărmiturile care cădeau de la masa bogatului. Și vă aduceți aminte că vameșii și păcătoșii din Israel, ei căutând o viață mai bună și în special neamurile, flămând de după adevăr care îl căutau pe Dumnezeu, aceștia au constituit clasa Lazar. Și bineînțeles, la vremea când a fost pusă pilda aceasta, ei erau lipsiți de binecuvântări divine de care se bucura Israelul. Și vedem că ei, cum zicem, pildă zăceau la poarta bogatului, fără a avea făgăduințele bogate pe care ei le aveau. Nu erau curați nici măcar tipic, cum erau considerați israeliții. Erau într-o boală morală, în murtărie, în păcate și cum ni se arată aici, prieteni ai câinilor. Bineînțeles că pe vremea aia, vă aduceți aminte și din alte ipostaze, câinii nu erau priviți bine în Israel, dimpotrivă erau priviți cu animale disprețuite oarecum și de multe ori erau neamurile sau considerate câini pentru evrei. Și în special pe păgâni, ei erau numiți câini de către evrei. Și bineînțeles că ei nici nu vreau să stea să mănânce cu ei la masă, să aibă vreun fel de legături cu această categorie de oameni. Și un lucru pe care sigur vi-l aduceți aminte, unde e foarte clar menționat în Ioan 4:9, cu femeia samariteancă, ipostaza respectivă, când îi spune Domnului, cum tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Și iudeii, în adevăr, n-au legături cu samaritenii. Chiar și ei puteau să priceapă lucrul ăsta și să îl înțeleagă despre evrei și cum erau considerații de evrei. Cât despre favorurile pe care ei le mâncau de la masa stăpânului și doreau să se sature cu firmiturile acestea, ca și firmituri de favoruri care cădeau de la masa îmbelșugată a lui Israel, chiar Domnul nostru ne dă cheia oarecum acestei înțelegeri. Și bineînțeles, în discuția cu o altă femeie, cu femeia sirofeniciană, unde Domnul Iisus, ea vine cu o cerere către Domnul Iisus să-i vindece copila și vedem, bineînțeles, această femeie vine dintre neamuri și îi spune Domnul Iisus că nu este bine sau nu este potrivit să iei pâinea copiilor, în cazul acesta a israeliților, și să o arunci la căței sau la neamuri. Iar ea a răspuns, da, Doamne, dar și căței mănâncă din fărmiturile care cad pe la masa stăpânilor lor. Textul din Matei 15:26 și 27. Și oarecum dacă ne gândim și la pildă, se aseamănă foarte mult exact cu cuvintele din pildă, deci nu este loc de îndoială. Bineînțeles, Iisus văzându-i credința mare, i-a vindecat fica și astfel i-a fost dăruită fărmitura de favoare pe care ea o dorea. Bun, dacă mergem mai departe, la versetul 22. Zice, cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Ce putem să vedem aici e că săracul și bogatul mor la un timp. Și cunoaștem că în timpul Domnului Iisus, sau pe timpul Domnului Iisus și după aceea a avut loc o schimbare dispensațională, să zicem așa, foarte mare în istoria lumii, dar în special în istoria Israelului. Când israeliții, poporul evreu, l-au respins și l-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. Și bineînțeles că atunci dreptatea lor tipică încetează, promisiunea de regalitate a început să nu mai fie a lor și împărăția a fost luată de la ei pentru a fi dată unui popor care să aducă roade din ea, și anume biserica, o seminție aleasă. O să citesc câteva versete ca să fie o dovadă la cele spuse. O să citesc Matei 21:43, unde zice: De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite. Tit 2:14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Și un verset din Petru, de fapt chiar două ca să înțelegem un pic contextul, 1 Petru 2:9, unde zice: Voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să-i fie a lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi, care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. Și vedem aici acum acest lucru se mută de la evrei către neamuri. Și bineînțeles că vedem astfel cum poporul evreu a murit față de toate aceste avantaje speciale pe care Dumnezeu le-a avut pentru ei și a intrat într-o stare de părăsire, de necaz, de suferință, exact cum o să vedem în versetele viitoare. Vedem că moare și Lazar, adică starea neamurilor și a celor împrăștiați din Israel pe care căutau Dumnezeu, care îl căutau pe Dumnezeu și a suferit și ei o mare schimbare. Și foarte interesant, zice, fiind duși de îngeri, și aici putem să înțelegem de mesageri, de apostoli, chiar de scriptură, în sânul lui Avram. Avram fiind sau este reprezentat ca și părintele credincioșilor, îi primește pe toți copiii credinței, care sunt astfel recunoscuți ca moștenitori ai tuturor făgăduințelor avramice, după cum citim în Galateni 3:16, unde zice: Acum făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminției lui, nu zice și semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, și seminției tale, adică Hristos. Și Galateni 3:29, și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Și un detaliu mic pe care putem să-l vedem aici în versetul 22 și care, bineînțeles, se potrivește foarte bine cu oarecum tâlcuirea pildei, vedem că săracul moare, dar nu e îngropat, ci e dus direct de îngeri în sânul lui Avram. În schimb, despre bogat ne spune că a murit și că l-au îngropat. Și vedem că starea asta de lucruri de atunci a fost foarte bine ilustrată prin ilustrația asta pe care ne-a făcut-o despre moarte, despre descompunerea statului evreu, care a avut loc imediat după aceea. Și bineînțeles prin retragerea favorurilor de care se bucurau ei atâta timp. Cât timp? Vă aduceți aminte? Sunt alte profeții care vorbesc și cunoaștem că timpul lor de favoare a fost de 1845 de ani și tot atâta timp au primit un timp și de nefavoare, care începea imediat atunci. Atunci ei au fost respinși, nu li s-a mai arătat nicio favoare și după cum am putut să vedem și din versetele pe care le-am menționat, neamurile care înainte fuseseră fără drept de cetățenie, străind de legămintele lui Dumnezeu și de făgăduințe, fără nădejde, au fost apropiați prin sângele lui Hristos și împăcați cu Dumnezeu. Am aici mai multe versete, o să le menționez și putem vedea lucrul ăsta foarte bine, puteți să îl citiți și acasă din Efeseni 2 cu 11 în jos până la Efeseni 2 cu 16. Vedem foarte bine cum este descrisă această apropiere de Hristos prin El pentru neamuri. Mergem mai departe, în versetul 23, zice, pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii și în sus și-a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Aici, în versetul 23, vedem locuința morților și o să vorbim oarecum pe scurt despre aceasta, pentru că e un subiect în sine însuși, să vorbim despre moarte, ce înseamnă locuința morților și așa mai departe. Însă ce putem cunoaște noi despre locuința morților nu niște informații care ni le-au putut aduce cineva care a fost în locuința morților să vină să ne spună cum îs, pentru că lucrul ăsta e imposibil, ci vedem lucrurile prin cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Și știm că cei morți nu își pot ridica ochii pentru că nu pot să vadă nimic cât timp sunt acolo. Nu pot vedea aproape sau departe, cum e menționat în versetul 23. Nu pot sta de vorbă. Și poate cel mai clar lucru probabil explică aceasta Eclesiastul în capitolul 9 și versetul 10, unde zice că în locuința morților în care mergi nu mai este nici lucrare, nici chipzuială, nici știință, nici înțelepciune. Și psalmistul în psalmul 115 cu 17 spune, nu morții laudă pe Domnul și nici vreunul din cei ce se coboară în locul tăcerii. Deci vedem că în locuința morților nu găsim activitate. Dar ce-o vreau Domnul să arate aici, că peste ei ca popor aveau să vină suferințe mari, chinuri, în special după dezmembrarea lor națională și după îngroparea lor printre alte popoare, moarte, greșeli și păcate. Și că în zadar or să ceară ei mângâiere, eliberare de la clasa Lazar, care înainte fusese disprețuită. Și istoria confirmă această profeție alegorică, că vedem că în cazul de față, versetul de față este chiar o profeție despre ce avea să se întâmple cu ei. Și vedem, cum am zis și mai devreme, că timp de 18 secole evreii nu numai că au suferit pentru respingerea lor din favoarea lui Dumnezeu, ci și pentru pierderea templului și altor lucruri necesare pentru aducerea jertfelor pe care ei le practicau. Dar pe lângă asta au fost persecutați necontenit, împrăștiați între toate popoarele și au fost persecutați chiar de către creștinii declarați. Însă vedem că în versetul 24 mai departe ei așteptau să aibă parte de mângâiere din partea acestor creștini. Însă acest lucru nu a venit. Și lucrul ăsta putem să vedem, cum ni se spune în pildă, prin cuvintele trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba. Însă tot așa vedem că prăpastia mare despre care ni se vorbește, care a fost stabilită între ei, am împiedicat acest lucru. Și foarte interesant, dacă o să vă uitați, e cel puțin în 3 sau 4 locuri în pildă în care chiar după ce bogatul cade de la toate favorurile pe care le are, discuția cu Avram, bineînțeles o să vedem că Avram îl reprezintă pe Dumnezeu aici în context, discuția cu Avram tot timpul se face de genul bogatul îi spune părinte și îi se adresează lui Avram ca și părinte și înapoi Avram îi se adresează cu fiule. Și acest lucru e încă o confirmare și nu apare numai o dată sau de două, cred că de 4 sau de 5 ori apare, se apar apelativele acestea și îi încă o confirmare că doar către evrei se putea referi pilda aceasta, pentru că doar ei aveau în timpul acela această făgăduință și această putere cumva să îi se adreseze lui Dumnezeu ca și tată și Dumnezeul lor ca și fii. Bineînțeles, ei au fost fii legământului, cum vedem și în versetul 25, zice, fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte și așa mai departe. Și lucrul ăsta ne mai spune ceva, e că Dumnezeu niciodată nu i-a uitat. Și chiar dacă ei deja erau trecuți din favoare în nefavoare, Dumnezeu nu li se adresează diferit. Tot timpul îi socotește și aici fi. Și bineînțeles, aceste chinuri au fost pedepsele pe care au venit din cauza încălcării legământului lor. Și da, ei vedem că rămân fără promisiuni. O să mergem mai departe, timpul trece repede, la versetul 26, să ne uităm un pic la prăpastia asta mare, că o vedem reprezentat oarecum aici și dacă înțelegem despre cele două clase care am vorbit înainte, vedem că această mare prăpastie și putem înțelege că e deosebirea dintre Biserica Evangheliei și evrei și care e deosebirea asta mare. E pentru că biserica se bucură de harul liber, de bucurii, de mângâiere, de pace, tot ce ne-a lăsat prin Domnul Iisus, în calitate de copii adevărați al lui Dumnezeu, bineînțeles. Iar în cele din, iar cei din urmă, care se țin de lege, vedem că legea a rămas și condamnă, îi chinuie pe aceștia încercând să se țină de ea. Bineînțeles, prejudecățile, mândria, poate și erorile din partea evreiască, ei formează zidul de netrecut al acestei prăpăstii, care împiedică, în special pe evrei, să vină la starea de fii adevărați al lui Dumnezeu, acceptând pe Hristos și Evanghelia Harului Său. Și acest zid, sau prăpastie să zicem, care îi împiedică să meargă pe evrei mai departe, să treacă de sub în robia legii, este cunoștința lor că prin faptele legii cumva nimeni nu poate să fie îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu. Bineînțeles, știm că dacă cineva crede acest lucru, că dacă ține legea, atunci găsim scris că Hristos nu îi mai folosește la nimic. Și acest lucru putem să citim în Galateni 5:1, 2, 3 și 4. O să citesc doar versetul 2. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Dar și celelalte versete sunt foarte bune și ajută în context să înțelegem mai bine. Deci, noi, dacă facem parte, care suntem clasa Lazar, să nu încercăm să amestecăm lucrurile acestea, știm că ca și nație evreiască nu o să îi putem convinge cu nimic pentru că ei încă se agață de lege și resping jertfa pentru păcate dată de Domnul nostru. Deci, în consecință, după cum ni se arată și în Ioan, ei nu pot ajunge în sânul lui Avram, în locul acela de odihnă, de pace adevărată. Cum citim în Ioan 8:39, unde zice, Tatăl nostru, i-au răspuns ei, este Avram. Iisus le-a zis, dacă ați fi copiii lui Avram, ați face faptele lui Avram. Vedem cum se considerau ei și atunci, însă Domnul Iisus îi contrazice din cauza faptelor pe care le făceau. De asemenea, o să citesc, mai puteți căuta și dovada din Romani 4:16, am să citesc numai Galateni 3:29, unde zice, și dacă sunteți al lui Hristos, sunteți sămânța lui Avram, moștenitori prin făgăduință. Bineînțeles, știm că au fost unii evrei care au devenit creștini pe parcursul veacului evanghelic, dar în comparație cu întreg poporul ca și număr, sunt chiar ignorați în pilda aceasta și la fel și cei care i-au ajutat pe evrei de-a lungul suferințele lor, de-a lungul acestui timp al lor de defavoare, fiind într-un număr prea mic ca să fie menționați și din contra au fost ignorați în pilda aceasta. Bineînțeles, și evreii care au trecut la creștinism, vedem că între ei nu au mai fost acceptați ca și evrei de multe ori. Și vedem că, bineînțeles, și ei au putut să facă parte din alergarea asta către mireasa lui Hristos, însă individual și nu ca și națiune. Iar într-o traducere mai bună, pe care o găsim și în engleză, vedem că prăpastia asta a fost stabilită sau a fost fixată, dacă ne uităm. Și ce putem să înțelegem de aici, că deși în pildă nu e menționat, să zic, o punte sau ce înseamnă acest lucru peste prăpastia aceasta mare, vedem că la sfârșitul veacului evanghelic, până când aceasta a fost stabilită, după ce bogatul și-a primit măsura lui de pedeapsă pentru păcatele lor, va trece din nou din necazuri la făgăduințele lui Dumnezeu. Și acest lucru îl putem citi în Romani 11, versetul 1, 2. O să citesc versetul 2. Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Și mai departe, la fel, în toată cartea Romani 11 putem să vedem lucrul ăsta. O să mai subliniez numai câteva versete, nu o să le citesc pe toate. Romani 11:12, 11:25 până la 29. Și acolo ni se arată foarte bine despre cum ei au căzut din favoare și noi, prin harul lui Dumnezeu, am fost acceptați. Într-o altă parte zice că pentru ca să-i facă geloși pe Israel. Deci avem încă o dată o confirmare că perioada lor de defavoare va fi un timp și exact timpul ăsta îl găsim și în Ieremia 16 scris și așa mai departe. La versetul 27 și 28, unde vine bogatul și are o rugăminte către Avram ca să îl trimită pe Lazar în casa tatălui, unde mai avea 5 frați, să le explice lor cumva cum stă situația, ca și ei să nu ajungă în același loc. Și vedem că pe vremea Domnului, când această pildă a fost pusă, majoritatea poporului evreu era compusă din doar două seminții. Dacă vă aduceți bine aminte, din robie au ieșit doar Iuda și Beniamin, probabil un foarte mic număr și din celelalte seminții, dar atunci din Babilon s-au întors sub permisiunea lui Cir doar aceste două seminții. Și bineînțeles că dacă poporul evreu, considerat atunci în principal cele două seminții, a fost reprezentat prin acel singur bogat, vedem că proporția matematică pentru celelalte 10 seminții ar fi de 5, exact ce se ruga bogatul către Lazar, să îi anunțe și pe ceilalți cinci frați, ar reprezenta să îi anunțe și pe celelalte 10 seminții care erau împrăștiate atunci în lume. Și vedem din nou cum apelativul rogu-te dar, Părinte Avrame, rămâne din nou să-i se adreseze lui Dumnezeu ca și Părinte. Și vedem clar încă o confirmare că atunci doar evreii puteau să facă acest lucru. Și ce îi răspunde Avram aici? Îi zice, oarecum nu se poate, nu-i cazul. Și de ce? Pentru că toți evreii aveau aceeași mentalitate. Și e clar că Avram aici nu îi spune în pildă, nu-i posibil, nu se poate, însă îi spune, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Și încă o dată vedem o confirmare și o întărire că se vorbește despre poporul evreu, pentru că doar lor le-a fost dată legea și prorocii. Și acum, cererea referitoare la ceilalți frați, vedem că îi adus în discuție pentru a arăta favoarea specială a lui Dumnezeu, cumva că favoarea specială a lui Dumnezeu a încetat față de tot Israelul, nu numai față de cele două seminții care erau asemănate prin bogat, ci și față de ceilalți cinci, pentru că nu e clar că și ei o să ajungă în aceeași situație. Și iarăși un lucru important, vedem, de exemplu, că chiar majoritatea din celelalte 10 seminții ne socotesc așa de mult pe Moise și pe profeți, despre care li se zice că le este de ajuns, încât nici măcar nu se întorc înapoi în țara făgăduinței când au ocazia, ci preferă să locuiască printre popoarele idolatre păgâne. Și bineînțeles, se vede că Dumnezeu vede că e inutil a încerca oarecum să mai comunice cu ei, chiar și prin unul din morți, exact cum cerea bogatul. Vedem în Efeseni 2:5, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos, prin har suntem mântuiți. Vedem de aici din pildă că deși nu se menționează nicio punte oarecum mare, cum am arătat, aceasta o să fie stabilită la sfârșitul veacului evanghelic și pentru ei ca să se poată întoarce din nou la Dumnezeu. Și acum, bineînțeles, cum am zis, am menționat versetele din Romani 11:1-2, din nou ne fac lumină mare aici să putem înțelege aceste lucruri. O să mergem mai departe la versetul 30, unde zice că să trimite la ei pe cineva din morți și se vor pocăi. Și asta credea bogatul. Însă s-a întâmplat lucrul ăsta și vedem că chiar s-a întâmplat. Și ce semn au cerut ei aici? Chiar ca cineva să învie din morți. Și cine a fost acesta? Chiar Domnul Iisus. Exact ce cumva au cerut ei, tot timpul vă aduceți aminte, cărturare și farisei cerau chiar cele de la Domnul Iisus semne. Și vedem în Matei 12:39, unde Domnul Iisus imediat după aceea le răspunde și le zice. El le-a zis, un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat 3 zile și 3 nopți în pântecele chitului, tot așa și fiul omului va stea 3 zile și 3 nopți în inima pământului. Și vedem că Iisus a fost cu ei, a murit când ei erau oarecum ar fi putut înțelege lucrurile astea, chiar a înviat și ei tot au avut inima împietrită și nu l-au recunoscut nici după aceea prin propovăduirea apostolilor. Și încă o dată vedem încă o profeție împlinită în această pildă și care s-a împlinit aproape de timpul în care a fost spusă. Bineînțeles, răspunsul lui Avram din nou a fost că chiar dacă ar veni cineva din morți, ei tot nu vor asculta și exact așa s-a și întâmplat. O să trec repede la concluzii. Vedem că, în scurte cuvinte, pilda pare să învețe exact ce explică apostolul Pavel în Romani 11, de la 19 la 32. O să puteți să citiți voi acasă. Dar, pe scurt, vă aduceți aminte despre, din cauza necredinței lor, ramurile naturale au fost rupte și ramurile sălbatice au fost altoite în butucul despre care este menționat acolo în Romani. Și vedem că pilda îi lasă pe evrei necazul lor, nu se referă și la restabilirea lor finală în favoare. Bineînțeles, fără îndoială, am atins câteva puncte în direcția asta, dar atunci acesta nu era subiectul pe care trebuia tratat. Însă, după cum am văzut prin celelalte versete, Pavel ne asigură că atunci când va intra plinătatea neamurilor, numărul de plin dintre neamuri necesar ca să completeze mireasa lui Hristos, prin îndurarea voastră, adică a bisericii, să capete și ei, adică Israelul, îndurare mai departe. Și ne asigură că acest legământ al lui Dumnezeu cu Israelul trupesc, care a fost pierdut, ei o să rămână totuși posesorii anumitor făgăduințe pământești, că o să devină o națiune de căpetenia pământului, lucru care deja se întâmplă și astăzi în multe domenii, încă cu toate astea încă lucruri mai au să se întâmple cu ei. O să citesc ca o dovadă puternică la asta, Romani 11:26, și atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Și așa mai departe până la versetul 29. Sper că oarecum v-ați reamintit această pildă, nu cred că e un lucru nou pentru voi, vă sunt cunoscute lucrurile acestea, însă probabil fiind toți suntem vase slabe, mai uităm lucruri și poate ne ajută să ne amintim unele aspecte din ea. Fie ca Dumnezeu să-și adauge și pe mai departe binecuvântarea Lui și dacă am greșit cu ceva, cer iertare Domnului și vouă. Amin.